halkani waa washington lanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington muujadaha gaagaaban 19 mitr band iyo bogeyna internetka ee v o a somali com ayaad nagala socotaan. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo oo sabtiya bisha oktoobar waa 23 sanadka 2021ka. saacadda afrikada bari waa 6 barkii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a mukhtaar roobo abumansuur oo markii ugu horreysay ka hadlay xadhigiisa iyo sarreyihii dhaliyey waraysi ayaan idin ka haynaa. sidoo kale waxaad maqli doontaan golaha maamula suudaan oo ay haysatay u dhexayso. waxaa kale oo aad maqli doontaan dagaallo culus oo ka dhacay dalka yemen, ruushka iyo naato oo ay meel xun xaaladoodu marayso, iyo weliba qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ciidamada dowladda etoobiya ayaa mar kale duqayn cirka ah la beegsaday magaalada maqale ee xarunta gobolka tigray. duqayntan ayaa noqonaysa tii shanaad ee ay ciidamada etoobiya la beegsadaan magaaladaasi tan iyo isniintii. ma jiro khasaare ilaa iyo iminka laga soo sheegay duqayntan oo dhacday jimcihii shalay. goobjoogayaal ayaa sheegay in duqayntan lala beegsaday beer dhinaca bari ka xigta jaamacadda magaalada maqale. duqayntan ayaa sababtay in ay dhexda ka soo noqoto diyaarad ay qaramada midoobay ugu talagashay inay kaalmo bini aadamnimo gaadhsiiso gobolka tigray. diyaaraddan ayaa dib ugu soo laabatay caasimada adis ababa, sida ay sheegtay jima connell oo ah madaxa qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini aadamnimo ee gobolka. connell ayaa sheegtay in duqayntan iyo kuwo ka horreeyeyba ay saameyn weyn ku yeesheen gobolka tigray, iyadoo sidoo kale sheegtay in duqaymahan ay sabab u noqdeen in aanu wax gargaara gaadhin gobolkaasi. xogeyaha shandhiga maraykanka lloyd austin ayaa sheegay in dowladda maraykanku ay ka go'an tahay in ay sii wado qorshaha halkudhigiisu yahay jiino midaysan, laakiin xogeyaha gaashaandhigga maraykanka ayaa intaasi ku daray in maraykanku uu sii wadi doono taageerada isdifaaca ee taiwan. xogeyaha gaashaandhigga maraykanka ayaa hadalkan ka sheegay shir uu saxaafadda kula yeeshay magaalada brussels, halkaasi oo lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen wasiirada gaashaandhigga ee dalalka isbahaysiga neto. xogeyaha gaashaandhigga maraykanka ayaa saxaafadda u sheegay in aanu jeclayn inuu faallo ka bixiyo wararka mala-awaalka ah, isagoo oo xusay in maraykanku uu taageersan yahay midnimada shiinaha, laakiin waxa uu intaasi raaciyey in dowladda maraykanku ay taageeri doonto isdifaacista taiwan haddii ay dowladda shiinuhu soo weerarto. hadalka xogeyaha ayaa daba socday hadallo ka soo yeedhay madaxweynaha maraykanka jo biden oo qaar ka mid a warbaahinta maraykanka u sheegay in maraykanku uu difaaci doono taiwan. mukhtaar roobo cali abumansuur oo horey u ahaa ku-xigeenkii ururka al-shabaab oo bishii diisembar sannadkii 2018 dowladda soomaaliya ay ka hor istaagtay inuu u tartamo hoggaanka maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa bixiyey waraysigiisii ugu horreeyey. mukhtaar roobo waxa uu tan iyo bishii diisembar 2018 ku jiray gacanta dowladda soomaaliya, isagoo mar lagu hayay xarunta hay-adda nabad sugidda ee niisa, sannadihii u dambeeyeyna ku jiray xabsi guri. mukhtaar roobo waxa uu la soo xidhiiray idaacadda v o a, waxaana waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya la yeeshay haaruun macruuf. qaybta hore ee waraysigaasi ayaa haaruun macruuf uu ku weydiiyey mukhtaar roobo sababta uu ula soo xidhiiray idaacaddani v o a.
su-aasha ugu horreysan rabay inaan ku weydiiyo bal waxa weeyaan, marka hore maxaa kugu kalifay xilligan inaad nala soo xiriirto oo aad go-aansato inaad nala hadasho?
walaal, marka hore waan ku mahadcelinayaa inaad iga aqbashay waraysigaas inaad iga qaado adiga iyo iyo u eedaba waxaan kaloon u mahadcelinayaa dadkii ka diiday markii aniga la isoo afduubay oo amisan isoo afduubeen dal iyo dibadba Soomaali iyo kayrba xataa qodobka meesha caalamka haysa moo kale sharadii isuu ku waayey hortiisagana dadkaanu mahadcelinayo ku jiraa waa mahadsantiin baan leeyahay su-aasha haddaan u soo laabto anoo hoogaa hirgibsan oo yar xanuunsanayo waxaa igu kalifay wax weeyaan walaal niman baa isoo afduubtay oo ashkhaas ah 2018kii bishii 2019aad ayaa la isoo afduubtay ilaa iyo hadda ayaan u afduubanahay aan telefoon la ii ogolayn oon xuquuqeydii asaasiga ahayd la ii ogolayn wax kastoo bani aadam xaqulahaa aan la ii ogolayn marka taasaa kalliftay intaan noolahay oon wax dhihi karo oon fursad aan helo in aan sheego waxa meesha ka jiro xaaladda aan ku suganahay iyo cidda sababtay xaaladdaas
waaye bal waxaad wax nooga sheegtaa marka hore amnigaaga iyo noloshaadu waa sidee ma sugan yihiin
amnigu maraaxil buu soo maray markii hore la isoo afduubay waxa weeyaan waxaa la i keenay muqdisho 6 bilood xafiiska hay-adda nabad sugidda ayaa laigu hayay fahad yaasiin baa teliya ka ahaa 6 bilood marxalay ahayd muddo kale iyadana guri kala lai geeyey oo ciidan ku hore oo ila joogay waxay ahayeen ciidanka waan la dhaho kuwa cishaa mid ahoo nin kale uu wato oo 3 magaalo laga soo kala qaaday gaalsacyo iyo cadaado iyo dusmareed baa muddo i hayay niman iskaad maleeshiyo fawdaawiyiin baa ku batnaa waa kuwa qolkayda isku xabadeeyey oo qolkayda nin lagu dilay kadib waa laga soo bedelay oo guri kale i keeneen isla warantiiba la igu soo wareejiyey ammaanka iyo tan noloshaba ma ku dhihi karo way sugan yihiin kuma dhihi karo oo ma ku dhihi karo
waga waxaan rabaa qodobka ah inaad jawaab aad ka soo baxday dagaalka aad ka soo horjeedo hadda haddii lagu sii daayana qof nabad wax ku raadiya aad tahay inaad arrintaa fursad aan ku siiyood bal u kala caddayso mowqifkaaga dadka soomaaliyeed mar kale aan fursad ku siiyey
horaan u caddeeyey kaase walaalhaal inadoo aada u mahadsan hadda kaas xafsi ku caddayn maaye horaan u caddeeyey kaas walaalkaygii dib u raacoo huri mowqifkaygana weligiisa dhawaa cadda anigu nabad baan wax ku raadiyey waana ku raadin doonaa haddaan la iqasbin walaalow marka dhaxal aabaha aad kasoo gaarteed leedahay uu nin shaksi ku leeyahay haddii dadkoo dhan ku doortaan lagu ku aqoonsan mayn annagaana wixii haysana haddii lagaa soo baryo dowladda amatood xamaraysid mar dambe waxaa kuu furan uun dowlkii inaad ku laabato taas haddii waa xalitaalado waad garanaysaae laakiin anigu qof nabad wax ku raadinayaan ahay qof ogol baanahay in la tartamo wixii ilaahay dadka kala siiyo lakala helo dadkuma arko saas weya
hamigaaga siyaasadeed miyuu isbedelay hadda oo haddii aad soo baxdo ma tartamaysaa mar kale siyaasadda hamigaaga miyuu isbedelay
maya walaal isma bedelin wax badanna waan akhriyey runtii haday cibaado tahay qur-aan tahay wax kale tahay ilaahay baan ugu mahadinahayaa hamigayagu isma bedelin in insha allahu tacaala dadkayada iyo dalkayada aan horumariyaan markasta diyaar u ahaan doona insha allahu ma niyadgelin maayan haddaanan diman insha allahu waan sii mari doonaa masiiradaas ma joojinayo
kaasi waxa uu ahaa mukhtaar robo abumasuur oo waraysi gaarsiiyey laanta soomaaliga v o a isagoo ugu waramayay haaruun macruuf dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaha in v o a la xidhiidhay hay-adaha amniga iyo mas-uuliyiinta madaxtooyada soomaaliya iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed ilaa haatanna kama aynu soo jawaabin codsigii waraysi aynu gudbinay sidoo kale v o a waxay la xidhiirtay howlgalka amisom sagaal ka tirsan amisom waxa uu noo sheegay in mowqifka amisom uu yahay kii lagu qoray war-saxaafadeedkii ay amisom soo saartay 15 disembar 2018 war-saxaafadeedkaasi oo beeniyey in amisom ay wax lug ah ku lahayd qabashada mukhtaar robow iyo soo wareejintiisa magaalada muqdisho labadaba qaybo kale oo ka mid ah daba waraysigaasi waxaad ku dhegaysan doontaan idaacadahayga soo socda markale subax wanaagsan dhigistaalka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA. Biyo-la'aan baahsan oo ka jirta goobaha miyiga ee ismaamulka Garissa xilli abaaro baahsan oo ka jira goobaha miyiga ee ismaamulkaasi ay sababtay biyo-la'aan xoogan. Wasiirka biyaha ee ismaamulka Garissa Cabdi Cumar Faarax oo booqasho ku tagay Dhadhaab xilli uu booqday qaar ka mid ah goobaha miyiga ee deegaanka Dhadhaab ayaa wariyaha VOA ee Dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol uga waramay xaaladaha biyo-la'aanta ee ka jira goobaha miyiga ee ismaamulka Garissa.
walaal waxaan la soo koobi karno waqtiyada hadda aan ku jirno waqti aad u adag waxaan bilaawnay jiilaal aad u farabadan bishii koowaad sanadkan markaan bilaawnay ilaa hadda roobkii la heli jiray oo la waayay marka dadka say u kala darnaayeen balakin hadda si guud Garissa County waxaad u maleysaa inay ku habsatay abaarihii iyo biyo-la'aantii iyo daaq-la'aantii meel walba ay Garissa County ka kooban tahay kageyska gees dhibaatadu way wada habsatay waa safar badan ay jiraan Garissa waxa ka koonta ilaa 7 sub county oo luqo ka soo bilaab ilaa dhanka kalena lag dheera 7 sub county ni horan way istaami jireen markii jiilaal uu jiro laakiin hadda waxa wada maleysa meel meel dhanto ma jiraan marka culayska meel walba uu ka jira warar baa la cabi jiray horan meela qaar wararkii biyihii dhamaadeenay waxa laga cabi jiray ceelashii hadda waxa miisaankiiba zaad u batay xalaawshadooda badatay dadkii baa isku soo guur far badan ayaa dhacay baadkii baa yaraaday jeeta meela qaar haday jiraan xoolihii baa baad loola yahay marka culayskii walaalow aad buu u farabadan yahay waqtina aad buu nagu dheeraaday waaqti adag oo adag oo adag oo annaga hadii aan dawladdi Garissa County aan nahay ilaa in muddana aan la soo xarbinayna ayaan alxamdulillaah hadda ku jirnaa hada waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu sidan iyo culaysyada farabadan naga soo bixiyo
marka wasiir maadaama taa wasiirka biyaha ee ismaamulka Garissa ilaa meeqa goobood baad xilligan ka wadaan biyo dhaaminta
walaal biyo dhaaminta 350 degan oo si rasmi ah loo degan yahay ayaa dadkii iyo xoolaha biyo loogeeyaa laakiin hadana waxa zaaid ka sii ah meelo qaar oo aan degan nahayn oo laga yaabo qofkii inuu naf iskala soo cararay ama qowsh ha noqdo ama laba qowsh ha noqdo ama noqdaan ama xoolo kale ha ahaadaan way fara badan yihiin kuwa tirama laha laakiin si rasmi ah anaga waxaan noo diiwaan gashan ilaa 350 degan oo toos aan biyo u geyno
350 iyo ka badan ee degan ee biyaha xilligan aad gaarsiinaysaan inta badan markii laga tagay dhanka biyaha waxaan ognahay goobo fara badan oo waxaa jira ismaamulkan Garissa ka tirsan oo biyaha ay ka fog yihiin amaba ceelal ay ka jiraan qaarkood ceelashii baa ka halaabay halka qaar inta badan cabashadooda ay tahay inaysan helin shidaalka ceelasha lagu shubo marka kuwaas maxaad ka qabateen
isticmaalka ceelasha hadda waa zaid qaarkoodana dadka isticmaalaan waa generator waxay u baahan tahay meeshii uu ceelka lagu isticmaali jiray 8 saacadood ma hadda waxaa la isticmaalaa ceel qaarkood ilaa 2 saacadood kale ayaa la dabin taas marka macnaheedu waxay tahay ceelalkii inay ceelada keenaan oo wax ka jabo biro ka jabaan wax ka dhamaado horta kow waxaan yeelnay dad khibrad leh oo xafiiskayga ka socda ayaa wareega oo gaari baan siinay ceelkii ay mar walba inspection ku soo sameeyaan waa kow laba waxaa dadweynaha ayaa noo soo warrama oonan dhahan ceel fulan cilad baa jirta dadkii baan u tagnaa ciladii baan soo ogaanaa waxaanan yeelnaa nambar 3 markaan ciladii soo ogaano wixii jabeenna aan ogaano wixii jabe baan haddana dib u keenaa waan u gelinaa u hagaajinaa ilaa intay muddo ah sida balceelka inuu sida caadiga ahayd biyaha looga heli jiray inaan gaarsiino marka wixii wax 2-3 la dhihi karana ma aha meel walba hadda aad joogto meel dhaanta mara sida hadalkayga aan ku furay marka ciladooyinkan way farabateen ceelalkii jabitaankoodana u batay isticmaalkan hadda uu sii badanayaa isku soo guur meel qaar waxaa fara badan oo isku soo guur badan ka dhacay xoolihii iyo populationka dadkiiba ay zaid noqdeen marka meelahana il gaar baan ku fiirinahayna marka waxaan yeelahayna anaga kow tiimka aan kuu sheego oo wareega inoo fiirinayaan iyo wax allaale wixii ka halaabo jabo oon u hagaajino mar saddexaad waxaan ku caawinaa inkastoo mar walba ahayn waxaan ku caawinaa inaan isku deeno dieselkii saliidii ee shidaalkii ee generatorka uu isticmaali lahaa oo ceelkii biyaha looga soo saari lahaa inaan marmar siino meelo qaar
marka wasiir maxaa lagu qiyaasi karaa baahida dhanka biyaha xilligan ka jirta ismaamulka Garissa maadaama abaar adag ay xilligan jirto
percentage ahaan waxaan dhihi karaa 80% waxaan ka dhihi karaa meelo qaar countiga biyahoodu waa gabaabsi meelaha biyaha jiraana waxay dadkii ay la yihiin bad oo xoolihii waxay daaqaan arigii geelkii loodii laanaga waxaan u badanahay qolka sagaashan dadka Garissa degan waxaan u badanahay xoolaley waxaanaga wuxuu ka imaada daqliga anaga wuxuu ka imaada xoolo xooliin hadda daaq waayaan oo biyo waayaan hadda waad ka garan kartaa wixii dhici karo markaan ku soo qiyaaso 80% waxaan dhihi karaa hadda dadka Garissa degan biyahooda waa gabaabsi meel qaar kama wajiraanba laakiin isku soo celceli laakiin 80% biyaha waa biyo aan dadka anfaciin
ee markaa wasiir ma la oran kara ma aha markii ugu horeysay oo ismaamulkan Garissa ay abaar ay ka jirto ka maamul ahaan ee markaasi aad ugu talagashay in xilliyada abaaraha la sameeyo goobo biyo lagu kaydiyo
ha ma way farabadiin ee wixii ba caaradi ya jiraalkii baan ugu batay waqti baan ugu dheeraaday gacmihii baan noo buuxsameen ma ogiyey laakiin anaga hadii aan dowlad ahaanahay waa ku horta waxaan diibinay hadda ka hor gabaarada waaweyn ee biyaha lagu dhaamiyo ila 19 gaaray ayay yeelan oo lagu talagalay biyo dhaamis kali ah waa koow laba waxaan meel walba aan geeynay inkasta oo aan gidi wada geeynin meel qaar oo strategic oo dadka ay ku badan yihiin population ku fara badan yahay tangi biyo lagu kaydiyo ayaan geeynay waxa kale oo hadda aan isku dayaynaa inaan la kaashanno hay'adaha ka shaqeeya Garissa iyo dawladda national government oo ayagana ay isku daan bal inay gabaaradana kordhiyaan meel biyo lagu keydinayeen keydin lahayna ay soo ziyadiyaan
kaas waxa uu ahaa wasiirka biyaha ee ismaamulka Garissa Cabdi Umar Farax oo u wareemay wariyaha VOA Dhadhab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo qolka kala socotana walaanta Soomaaliga ee VOA dalka Suudaan waxaa muddooyinkan dambe ka jirtay xiisad siyaasadeed oo u dhaxaysa militariga iyo rayidka sida ku meelgaarka oo maamula talada dalkaasi waxaana xiisadda cirka ku sii shareeray barnaamijyo kala taayirsan labada garab ee dalkaasi oo ka dhacay dalkaasi haddaba si aan u ogaano xiisadda dalkaasi Suudaan iyo waxa ay ku saabsan tahay waxaa khadka telefoonka ee magaalada Khartoum ee caasimadda dalkaasi aan ku xiriiray Cabdiraxmaan Isaaq Cusmaan oo ah qoyan ku nool dalkaasi Suudaan
wararka laga helayo dalka Yemen ayaa sheegaya 29 dagaalyahan oo ka tirsan jamaacada Houthi-ta in lagu dilay 30 howlgal oo isbahaysiga dawladaha Sunniga ay ka fuliyeen jihooyinka Juba iyo Kasara ee gobolka Ma'riba warka soo baxay isbahaysiga taageera dawladda taagta daran ee Yemen ayaa lagu sheegay in ciidamada isbahaysiga howlgalada ay fuliyeen in ay ku dileen 29 maleeshiyada Houthi-ta isla markaasina ay ku burburiyeen 16 gawaarida ciidanka iyo waliba dhaawaca boqolaal ka mid ah dagaalyahanada Shiicada arintan ayaa dhacday xilli wali ay socdaan dirir xoogan oo u dhaxeysa maleeshiyada Houthi-ta iyo ciidamada dawladda Yemen oo kaashanaya qabaa'ilada degan gobolka Ma'riba ee waqooyi bari ee waddankaasi xarunta warbaahinta ee ciidamada dawladda Yemen ayaa xaqiijisay in ciidamada militariga ay dagaalo xoogan kula jiraan maleeshiyada Houthi-ta oo taageerada ka hela dawladda Iran isla markaasina ay wiiqeen weerarada ay ka geysanayeen koonfurta gobolka Ma'riba saraakiisha dawladda Yemen ayaa sheegay in madaxweynaha ciidanka ay la beegsadeen dhaqdhaqaaqyada iyo isu imaatinka maleeshiyada Houthi-ta oo ku sugan meelo kala duwan oo ku yaala koonfurta gobolka Ma'riba ila waradiyo madax banaan ayaa sheegaya in dagaalo xoogan oo dhexmaray ciidanka Yemen iyo maleeshiyada Houthi-ta in ay ka dhaceen saacadihii la soo dhaafay dhowr goobood kadib markii maleeshiyada Houthi-ta ay isku dayeen dhul ballaarsi dhinaca kale ciidamada isbahaysiga taageera dawladda caalamka aqoonsan yahay ee Yemen ayaa xoojiyay duqeymaha cirka oo ay ku hayaan goobaha Houthi-ta ay ku sugan yihiin inkastoo isbahaysiga Sacuudiga horkacayo uu sheegtay guulo waaweyn haddana jamaacada Houthi-ta ayaa sheegtay in dirirtu weli ay socoto isla markaasina ay weerareen ilaa iyo 20 goobood oo ka tirsan gobolka Ma'riba waa sida ay sheegtay warbaahinta Houthi-ta dagaalka u dhexeeya labada dhinac ayaa maalmihii ugu dambeeyay ahaa mid aad u culus isla markaasina maleeshiyada Houthi-ta ayaa qabtay 3 ka mid ah hoggaankeeda sare in lagu dilay dirir xoogan oo dhacay maalmihii ugu dambeeyay arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli dawladaha reer Yurub iyo Mareykanka ay ku baaqayaan in Houthi-ta ay aqbalaan sidii loo furi lahaa wadooyin ammaan ah si cuntada ama kaalmada loo gaarsiiyo dadka barakacay ama dhaawaca ka soo gaaray dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka Ma'riba dalka Yemen ayaa la daala dhacaya dagaalo sukeeye macluul iyo xiisado siyaasadeed tan iyo sanadii 2015 kadib markii ciidamada dawladaha Sunniga ay gudaha u galeen dalka Yemen si ay u taageeraan dawladda caalamka aqoonsan yahay ee Sunniga inta la rumaysan yahay kumanaan reer Yemen ah ayaa ku geeriyooday isla markaasina waxaa ku barakacay malaayiin qof dagaalka sukeeye ee weli ka socda dalka Yemen oo ay ku loolamayaan kooxda Shiicada oo taageerta dawladda Iran iyo dawladda Sunniga oo taageero ka hesha dawladda Carabta ee Sunniga Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
aad ayuu maasan yahay xusnuun noo socodsiin warbixintaasi ku saabsan dagaalada ugu dambeeyay dalka Yemen haatana adeen ku noqono dalka Suudaan waxaa muddooyinkii dambe ka jirtay xiisad siyaasadeed oo u dhaxaysay militariga yaraydka sida ku mirgaarka u maamula talada dalkaasi waxaana xiisada cirka ku sii shareeray barnaamijyo kala taageersan labada garab oo dalkaasi ka dhacay hadaba si aan wax uga ogaano xiisada dalka Suudaan waxaan khadka telefoonka ee magaalada Khartoum ee caasimadda dalkaasi ku xiriiray Cabdiraxmaan Isaaq Ismaan oo ah aqoonyahan ku nool dalkaasi Suudaan
tan iyo markii bishii September uu dhicisoobay afgambi dalkaasi ka dhacay waxaa militariga iyo raidka ku shuraakoobay talada dalkaasi ay iswadaarsanayeen dagaal dhinaca afka ah militariga ayaa dalbanaya in la beddelo golaha wasiirada iyo golaha sare ee maamula dalkaasi siyaasiyiinta raidka ah ayaa dhankooda ku eedeynaya militariga in ay rabaan in ay awoodda marorsadaan ra'iisul wasaare Cabdullaahi Xamaduuk oo khudbad jeediyay ayaa sheegay in isku daygii afgambi ee dalkaasi ka dhacay uu albaabada u furay ismaandhaaf xoogan waxaana soo shaacbaxay sida uu sheegay khilaafaad hoose oo qarsoona ra'iisul wasaaraha Suudaan ayaa sheegay in haddii khilaafaadka iyo eedaha la isweydaarsanaya ay sii socdaan in mustaqbalka dalku uu faraha ka bixi doono taasoo tacab khasaar ku ridaysa sida uu sheegay kacdoonkii isbedeldoonka ee talada looga qaaday madaxweynihii hore ee dalkaasi muddada badan ka talinayay Cumar Xasan Axmed Albashiir militariga ayaa xisaabta rayidka ah ee Suudaan ayaa heshiis awood qaybsi ah saxeexday 2019kii kaasoo dhigay in ay si isku dhafan loo dhiso golaha xukuumadda iyo golaha sare ee kacaanka dalkaasi afgambiyii dhicisoobay bishii September ee sanadkan ayaa lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen saraakiil dacad u ah madaxweynihii hore ee Cumar Xasan Albashiir ra'iisul wasaare Xamaduuk ayaa sheegay in khilaafka ka taagan aanu ahayn mid u dhaxeeya militariga iyo raidka balse uu yahay mid u dhaxeeya kuwa aaminsan in laga baxo ku meel gaarka loona gudbo hannaan dimuqraadi ah oo rayid ah iyo dadka aan sidaasi aaminsanayn ra'iisul wasaaraha Suudaan ayaa khudbadiisa ku sheegay inaanu dhexdhexaad ka ahaan karin khilaafka isagoo xusay inuu taageersan yahay isbeddel dimuqraadi ah oo rayid ah laakiin waxa uu xusay inuu la hadlay labada dhinac una soo bandhigay qorshe looga baxayo khilaafka
halkaas uu dhigay nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA wasiirada arrimaha gudaha ee Gaashaanbuurta NATO ayaa isku raacay qorshe cusub si ay isaga difaacaan weerar kasta oo dhinacyo kala duwan uga iman kara Ruushka NATO ayaa sheegtay inay xaqiijinayaan hadafka ugu weyn ee ah in Moscow laga hortago inkastoo ay soo tarayaan qorshayaal Shiinaha diiradda lagu saaray muddooyinka dambe warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada London nagu soo diray wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
Gaashaanbuurta NATO ayaa sheegtay inay sii wadayaan ku xoojinta isbahaysigooda qorshayaal casri ah oo kuwii hore ka horumarsan xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay inay kulan ay toddobaadkan yeesheen isku raaceen inay $500 million ay u qoondeeyeen soo saarka tiknoolojiyadda digital casri ah saraakiishan ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in aanay rumaysnayn weerar deg deg ah oo Ruushku ku soo qaadayo laakiin xoogga saaray baahi loo qabo diyaar garow dhinaca kale Moscow ayaa beenisay damac daandaasi ah inay waddo laakiin waxay sheegtay in diyaar garowga NATO iyadu waddaa uu markhaati ka yahay xasilooni darro ay ka abuurayso gobolka diblomaasiyiin reer Yurub ayaa sheegay in qorshayaasha NATO ee ka hortaga iyo difaaca deegaanada Yurub Atlantikada iyo hirgelinta go'aannadaasi ay muhiim yihiin maadaama uu Ruushku sameynayo hub casri ah kuna soo dhoweynayo saaradiisa milatari sooxdimaha u dhow Gaashaanbuurta NATO wasiiradda difaaca Jarmalka ayaa qorshahan ku tilmaantay nidaam ka hortag ah oo ay kaliftay habdhaqanka Ruushka iyadoo ay noo muuqato ayay tiri ku xad gudubka hawada dalalka Baltikada loo yaqaano iyo weliba badda madow haddaba intee ayay leegtahay khatarta ama weerar kala duwan oo Ruushku ku qaado dalal xubnaha ah Gaashaanbuurta NATO gaar ahaana waddamada bariga Yurub ee qaybta ka ahaan jiray midoogii Soofiyeedka su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdi Rashiid Jeeni oo cilaaqaadka caalamiga ah bartay deganna magaalada London
inkastoo baryaha Ruushka naga dega laga dareemayo diyaar garow aan caadi ahayn oo la xidhiidha casriyeynta hubkiisa iyo satellite-diisa iyo artificial intelligence-kiisa ciidamada iyo dagaalka ku saabsan uu deeminka soo saaray oo uu haysto gantaalaha la yada hypersonic nuclear kana qaadi kara aadna uga duwan ugana xawaaro dheer ayaa kuwii hore inkastoo diyaar garow dhanka ciidamada ku jira oo tusaale ahaan Ukraine agteeda boqolaal kun oo ciidan soo dhigayo haddana waxyaabaha aan la filayn waxaa ka mid ah in uu weerar rasmi ah ku soo qaado wadamada Yurub inuu ku soo qaado. Laakiin waxa la fili karaa wadamada hore uga tirsanaan jiray Soviet Union ka ee Black Sea ku dhow in uu dandaansi iyo gardaro iyo ama waxa dagaal aan ka duwanayn ama dagaal laftiisa baa inuu ku soo qaado. Mid ka mid ah dawa Ukraine oo gobolka Crimea aynu garanayno inuu dhowr sanadood ka hor Ruushku ka qabsaday. Marka diyaar garowgan ay wadamadan European ka iyo dalalka kale ee NATO kooda jira ay diyaar garoobayaan, waa mid ka turjumaysa diyaar garowga Ruushka iyo dib u soo casriyeyntiisa iyo de quwad weyn oo halkan soo fadhida oo aad kala ideology tihiin, kala afkaar tihiin, isla markaana hore dee dagaal iyo dagaal qabow iyo mid caadi ah iyo idin dhex maray. Marka diyaar garowgu taas ku saleysan yahay,
sarkaal Mareykanka ayaa sheegay in ansixintu uu ogolaanayo NATO qorshayaal dalalka oo dhimay ay sameeyaan dhammaadka sanadka 2022-ka, waxaana la go'aamin doonaa noocyada hubka dheeraadka ah ee u baahan yihiin iyo qaybinta ciidamadooda. Bishii May ayuu Ruushka ciidamo gaar iyo 100,000 oo askari keenay sohlinta ay la leeyihiin dalka Ukraine, waana ciidamadii ugu badnaa tan iyo intii ay qabsadeen Krim iyo sanadkii 2014-kii. Saraakiisha NATO-na waxa ay sheegeen in Ruushka bishii September soo bandhigay hub casri ah mar ay dowladtu military la sameynayeen Belarus oo ah dal Soofiyeedka ka mid ahaan jiray. Taasina waxa ay warwar ku abuurtay dalalka Baltikada la yidhaahdo. Ruushka ayaa sidoo kale wada qorshe uu kor ugu qaadayo nidaamka sirdoonka macmalka ah oo ay doonayaan inay ku carqaladeeyaan sirta ay soo qaadaan dayax gacmeedyada. Tanina waa warwar kale oo haysta NATO. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Haatan dhegeystayaal, aynu ku wadaasano heeskan ugu luqeynaya fanaanka Cabdullaahi Shariif Baasto. Fanaanka Basto ayaa ku soo gabagabeynaya baahintan idaacadeed oo dhegeysaleysay minisi laanta Soomaaliga V O A tani kooda dambe. Waa dhammaan baahda laanta Soomaaliga V O A la sidaasiyo subax wanaagsan.